Yle Puheen urheiluilta.
Kello 18.03. Tämä on Yle Puheen urheiluilta. Tämä ilta on myöskin pyöräilyilta. Emme ole raahanneet tänne studioon Jussi Veikkasia ja muita ammattipyöräilyitä. Nimittäin tänään puhutaan ihan pyöräilystä hyvinkin lavealla pensselillä. Paikalla on kaksi Ylen toimittajaa. Omasta laarista, kun löytyy paras asiantuntemus, niin otetaan ne käyttöön. Vanhukset edeltä. Matti Rämö, mies, joka olet polkenut itsesi kartalle ja maailmankartalle, käynyt Saharassa, Islannissa, Intiassa, ties missä, polkupyörällä. Tervetuloa.
Kiitos. Pitäisi päästä Nuuksioon. Siellä mä en ole vielä käynyt polkemassa.
Mä voin lähteä oppaaksi.
Ja tämä toinen ääni on monellekin varmaan hyvin tuttu. On sekä radiosta että tätä nykyisin pois. Tituleeraan sua luontotoimittaja.
Ei, se on hyvä titteli.
Onko? Oh. Hyvä. Mikko Peltsi-Peltola, tervetuloa.
Kiitos.
Molemmat ovat intohimoisia pyöräilijöitä. Molemmat ajavat paljon pyörällä. Mikko on valittu, Peltsi on valittu vuoden 2007 vuoden pyöräilijäksi. Millä verukkeella sut sitten valittiin siihen?
Varmaan myös se, että mä oon intohimoinen pyöräilijä, niin mä oon tehnyt myös siitä suurta numeroa. Radiossa siitä puhuttiin välillä jopa ihan liiaksikin asti, että osa kuulijoista kyllästyi. Mutta siis varmaan se niin kuin jauhaminen asiasta ja tämmöinen niin kuin julkinen edistäminen aina tuo lisää pyöräilijöitä ja lisää intoa, niin mä uskoisin, että se.
Mm. Onko sulla Matti vielä tuommoista titteliä?
Joo.
Onko se haaveena?
Joo, mä oon tavoitteena, että 10 vuoden kuluttua pääsisi edes kandidaatiksi. Niin.
tässä vetää oikeasti sanattomaksi hersyä homma, mutta hei, aloitetaan sieltä ihan alusta. Milloin lähti apupyörät pois polkupyörästä?
Itkien Helsingin Pirkkolan kentällä 3-vuotiaana muistaakseni. Isä oli huomannut, että mä ajan sillä 16-tuomaisella pyörällä niin, ettei apupyörät osu maahan ja sitten ne otettiin vain pois. Ja mä itkien lähin ja huomasin, että hyvä tästä tulee.
Entäs Matti? Milloin sä oot hyljännyt apupyörät?
Mulle kävi sillä,
10 vuotta sitten.
Mulle kävi sillä, että mut vietiin, mut pöllittiin se pyörä, jossa oli apupyörät. Se oli vähän nolo juttu. Siihen aikaan Helsingissä, niin kun, mä asuin keskustassa, aika siis Punavuoressa, ja mentiin äidin kanssa johonkin, jätettiin pihalle fillarin lukitsematta ja se katosi. Ja sitten mä olin niin kuin useamman vuoden ilman pyörää. Se oli niin kuin tosi traumaattinen kokemus mulle, että se pyörä vietiin. Ja sitten seuraava pyörä, niin siinä ei enää ollut apupyöriä.
Joo, niin sitten piti vain suoraan opetella.
Joo.
Mä muistan itse joskus 3-4-vuotiaana vongon, että minä haluan nyt apupyörät pois. Olin saanut pyörän edellisenä päivänä. Mm. Ja kyllähän siinä otettiin pyörät pois, apupyörät pois ja ajeltiin ja seuraavana päivänä käytiin hammaslääkärissä, että kaikkea tämmöistä näin. Mutta
olihan se mahtava tunne, kun ne lähti, kun huomasi, että voi ajaa samalla tavalla kuin aikuiset.
Niin, nimenomaan kurvata sellaisen
mutkaan. Niin.
Mutta miten siitä sitten on pyöräilynne edistynyt? Peltsi, olet vähän tämmöinen maastopyörämiehiä ollut.
No se maastopyöräily on se suurin henkireikä. Mä varmaan pienenä ajoin sillä pikkupyörällä ja sitten ostin luokkatoverilta toisen mökille, jolla ajettiin sitten oikeastaan metsässä. Silloin se maastopyöräily alkoi jo ihan pienenä. Maastopyöriähän ei silloin 70-luvun lopussa ollut, ainakaan Suomessa. Ja ensimmäisen maastopyörän mä sain vuonna 87 ollessani Vartiokylän pyörässä kesätöissä, joihin meidän tämä omistaja äkkäsi siitä, kun me rampattiin siellä aika usein ostamassa kaiken näköistä pikkutilpehööriä. Ja kyllä se on niin kuin koko iän ollut niin kuin vahva intohimo pyöräily yleensä. Että tuossa parikymppisenä 18 vuotta täytettyään kiinnosti jotkut muut asiat, että silloin mä en paljon pyöräily, mutta oikeastaan sitten vähän yli parikymppisenä sitten hankin taas niin kun kunnon maastopyörän ja nyt onkin sitten kaiken näköistä kalustoa ja niin kuin kaikki itse tuotettu polkupyörän voima kelpaa.
Niin siis tänään vietämme kansallista polkupyörällä töihin päivää, eli siis tiistaita 14. toukokuuta tulit pyörällä.
Tulin kyllä. Mä olen kuullut lauseita, että moni aloittaa pyöräilykauden tässä kohtaa, mutta mä oon ajatellut, että jos mä nyt oon profiloitunut tämmöiseksi pyöräilyintoilijaksi, niin kyllä mä ajan läpi vuoden, varsinkin työmatkat. Mä sitä maastopyöräilyä pyrin talvella vähän välttämään, jotta keväällä olisi sitten suurempi himo siihen. Sitä paitsi talvella pitää hiihtää myös, että ihan kaikkea kerkii.
Niin. Mies, joka toi myös Suomen nuorison tietoisuuteen perinteisen tavan hiihtämisen.
Toi on hieno titteli myös.
Ladotaan niitä sitten, keksitään. Kirjoitaisi ylös montako titteliä sattunut tämän illan aikana. Niin. Matti Rämö, sinä poljet kesät, talvet, joka päivä pyörällä.
Kuutena päivänä viikossa keskimäärin.
Joo. Se on... Tänäänkin tulit.
Joo. Hieno reitti. Tuommoinen 8 kilsaa on hyvä matka töihin, että siinä ehtii kivasti lämmetä. Ja sitten talvella, vaikka olisi kummoinen keli, niin jaksaa kuitenkin lähteä. Se on ihan järjettömän. Tai sillä on hyvä, että jos olisi vähän pidempi, niin sitten voisi olla se räntä pieni kynnys. Mutta että...
Sä oot tämmöinen vähän niin kuin uusherännäinen tässä pyöräilyssä. Sä et ole jatkanut niin kuin teinivuosilta ja lapsuudesta sitä harrastusta niin kuin peltsi.
No itse asiassa mulla on ollut pari katkosta siinä, mutta kyllä mä oon pyöräillyt melkein koko ajan kuitenkin. Siis kun mä aloitin silloin vähän kouluikäisenä tuolla Porin puolessa, missä mä vietin kaikki kesät. Mä oon niin kuin aloittanut pyöräilyn sillä, että pitäisi päästä Ulvilaan katsoa pesäpalloa Lattomereltä. Ja se on 5 kilsaa se matka edes takaisin. Se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin retkikeikka, että pääsin niin kuin isompien serkkujen kanssa Ulvilaan ja takaisin. Ja kyllä se on siitä lähtenyt se, että on niin kuin maantiellä. Se on mun juju ihan alusta saakka. Mutta sitten siinä mä kävin armeijan ja pyöräilyn näkökulmasta se oli ihan katastrofi. Että mulle tuli semmoinen, että mä simahdin yhdellä reissulla valvotun yön jälkeen ihan täysin. Ja tuli semmoinen, niin kuin, että hei, tämä ei ole kivaa.
Ja sä yhdistit sen pyöräilyyn. se on niin kuin syvältä. Niin.
Mutta että mä löysin, siis kyllä mä pyöräilin töihin, joko, niin kun, et se töihin pyöräily, opiskelupaikkaan pyöräilykatko ei ollut kauhean pitkä, mutta se, että mä palasin taas maantielle oikein retkipyöräilyyn, niin siihen meni vähän aikaa, että mä löysin oikeastaan 40-vuotiaana vasta uudestaan tämän.
Ja sitten lähditkin Saharaan ja muuanne.
Se meni vähän överiksi.
Vähän.
Jos mies tunnetaan jostain, niin hohottava pitkäpartainen polkupyöräilijä, se on Matti Rämö.
Huomioliivi päällä.
Niin, kyllä. Niin minkälaisella pyörällä sä ajat tällä hetkellä? Montako pyörää sulla on?
Mulla on 3 pyörää, mutta oikeastaan 2 niistä on vaan varapyöriä. Ykköspyörä on pajalla kuitenkin kuukauden vuodessa vähintään. Ja
miten sä kohtelet niitä? Kuukauden vuodessa pajalla.
No noilla on mekaanikoilla on pitkät jonotusajat, ei se nyt noin vaan käy. No. Tai mä vien niinku kerran kunnolla huoltoon, että sitten kun mä lähden sille pitkälle kesäreissulle, niin mä lähden huoletun pyörän kanssa. Tai sillä, että mä oon ehtinyt ajaa sen sisälle vielä. Et nyt mulla on, mä oon pari viikkoa ajanut tätä. Se on siis ihan kulkuri, hybridi. No ei siitä alkuperäistä enää kuin se runko jäljellä, että kaikkihan siihen on vaihdettu ja on... hitsattu ulkovaihtajan suoja ja lokareita on levennetty ja siihen on toi eteen laitettu tavarateline, että sitten on niinku säädetty ja näin. No. Se on vähän raskas se mun pyörä, mutta et se kestää sitä, että on 30 kiloa painoa. Ja...
Niin, vink, niin. Peltsilläkin on tällä hetkellä pyörä, joka kestää painoa, sitten olet fatbikella töihin.
Joo, nyt on semmoinen hankittu noihin kesän peltsin lappikuvauksiin. Siinä on niin leveät renkaat kuin on tällä hetkellä markkinoilla, eli 4,8 tuumaa.
4,8 tuumaa, siis 10, 11 senttiä, 12 senttiä melkein.
Joo, se on aika leveä.
Joo, siis se on yhtä leveä kuin rattisitikan renkaat polkupyörässä.
Joo, kyllä mä tänään kattelin, kun pari nuorta naista ajoi skootterilla mun ohi tuossa Ylämäessä, niin niillä oli ohuimmat renkaat kuin mulla.
Mihin tuommoista käytetään?
Sehän on Alaskasta alun perin tullut tuo fatbike, kun siellä on lunta ja hankalat olosuhteet. Sehän on talvella aivan huippuominaisuudet. Esimerkiksi tsekkiläisiä turisteja käy paljon Lapissa Suomessa ajamassa noita moottorikelkkauria. Se on siihen aivan loistava. Sitten hankikanto, joskus kun sattuu, niin sillä pystyy ajaa. eikä haittaa paljon, vaikka ei olisi teitä aurattu. Kesällä, no se, siihen liittyy jonkunnäköistä filosofiaa tietenkin, ja sitten siinä on aivan tosi hyvät noi taakkatelineet, että se on niin kuin retkipyöränä niin kuin aivan unelma.
Ja olisiko se Matille hyvä?
Kyllä se voisi olla.
Se, mä luulen, saattaa että...
Saattaa ehkä olla vähän niin kuin liian moderni kyllä Matille. Mitä mä nyt on tässä Mattia tuntenut ja hänen kirjoihin tutustunut, niin sä oot kyllä vähän sellainen kurjuuden maksimoija.
Ei ole totta.
Sä oot, valitset mieluummin sellaisen vanhan pyörän, millä on ajettu niin kuin monta 100 000 kilometriä.
Mutta hei, sillä tavalla niitä hyviä tarinoita tulee, koska pyörä hajoaa ja sitten täytyy ja saa tutustua paikallisiin polkupyörämekanikkoihin niin, ja muihin.
Joo, Intiassa se oli tosi mielenkiintoista.
Ei, mutta siis, se on tietenkin, että jos ajaa kovinkin köyhillä alueella esimerkiksi, niin tietysti tuommoinen vähän kalliimpi moderni pyörä on riski, että kannattaakin ehkä vähän semmoisella, joka ei herätä niin paljon huomiota, että kyllä tuossakin tänäänkin katsoi sivusilmällä tuosta aurinkolasien liepeeltä, niin kyllä työmatka autoilijoilla oli sirkushuveja, kun tuollaisella isorenkaisella pyörällä ajaa, että kyllä se vielä huomiota herättää.
Niin ja sitten vielä julkisuuden henkilö, kyllähän sut tunnistetaan tuolla.
Mulla oli huppu päässä ja kypärä niin syvällä ja niin paksut lasit, että ehkä ei, mutta...
Niin, kyllä pitkä salkka...
Habituksesta, niin.
Niin, kyllä se habitus sieltä löytyy. Mutta te olette siis kovia pyöräilijöitä. Mitenkä fanaattisia pyöräilyn puolesta puhujia te, hyvät herrat, olette?
Mä saan ainakin pyöräilystä itse ihan käsittämättömän paljon hyvää oloa. Siinä on se itse pyöräily on niin kuin kiva ihan samalla tavalla kuin joku tykkää autoilusta, niin mä tykkään pyöräilystä. Ja sitä kautta ehkä kun on tämmöiseen julkiseen työhön ajautunut, niin musta sen puolesta, mistä itse saa niin kuin hyvää oloa, niin on hyvä puhua. Pyöräilystähän ei löydy yhtään negatiivista puolta. Mä oon yrittänyt tätä ihmisiltä kysyä, että sanokaa yksikin. Niin ei ole kukaan mulle vielä sanonut, että siinä olisi jotain huonoa. Niin ja sitten meillä kyllä yhteiskunnassa on valtava määrä potentiaalia kehittää pyöräilyä.
Aika paljon intoa kyllä löytyy, niin, löytyisi kansastakin pyörää.
Jos mä lähden aamulla töihin ja ajan vaikka 1,5 tunnin rankan pyörälenkin ja ajan 1,5 tunnin takaisin, niin kun mä tuun kotiin, niin mä oon ajanut 2,5 tuntia raivokkaasti polkupyörällä, saanut erittäin hyvää kunnonkohotusta ja mä oon silti tehnyt sillä työmatkani.
Niin, niin. Mitäs se Matti, onko sulla eteneminen vastaavanlaista intohimoista, raivokasta, urheilullista?
Mä menen hiljempaa. Mä menen kyllä ihan silleen ihan rauhallisesti, mutta että mulle se on semmoinen terapiakokemus, että mä saan niin kuin purkaa sitä päivän stressiä, ihmissuhdestressiä, työstressiä, kaikkea mahdollista. Ja kyllä mä pidän itse niin kuin pyöräily uskovaisena, että et mä jaksan saavuta asiasta ja mä väittäisin, että se, mitä mä kirjoihin yritän vääntää, on se, että pyöräily on aivan loistava tapa matkustaa, aivan loistava tapa päästä osaksi ympäristöä, niin kuin tuntee hajut, tuntee lintujen sirkutuksen. Nyt on niin kuin siis tämä toukokuu ihan parasta aikaa fillaroida sen takia tuolla metsässä. Ja niin kuin Baltia, siis mä oon lähdössä pari viikon kuluttua Baltian kautta eteenpäin, niin mä odotan sitä lintujen mekastusta siellä, että se on... Että pääsee lähelle sitä ympäristöä, se on niin kuin se pyöräilyjuju, mutta pääsee myös lähelle itteensä.
Se varmaan allekirjoitat aika hyvin.
Ainakin sen, että pääsee lähelle muuta. Mä en tuohon itse tutkiskelun, se on mulle jotenkin niin kuin vierasta. Se on liian syvällistä.
Se menet liian kovaa, hei, sulle
niin se voi olla. Mutta tuon mä kyllä allekirjoitan täysin, että esimerkiksi kaupunkilomilla, työmatkoilla, niin no hyvä esimerkki, kun oltiin Euroviisuissa Serbiassa, Belgradissa. Niin vuokrasin pyörän, maksoi 1 euron tunti, sen ainoa vapaapäivän, minkä siellä olin järjestänyt. Ja ajelin siinä rauhassa, laskeskelin, katsoin kartasta, että 20 kilometriä tuli ehkä ympäri Belgradia ajeltua. Pyöräilijä, sama kuin lenkkeilijä, uskaltaa mennä slummeihin, uskaltaa mennä eri puolille, varsinkin kun kyllä ihmiset tajuu, että ei nyt pyöräilijää ryöstetä sillä tavalla. Ei se on vaikutanut sellaiselta turistilta. Niin
se on ehkä enemmän osa meitä siellä.
Niin. Ja sitten vaikka menisikin rauhassa, niin näkee kaupungista. Mä otin yli 200 valokuvaa sen päivän aikana ja saa kaupungista aivan erilaisen käsityksen kuin turistibussin ikkunasta.
Mitäs tämä suomalainen pyöräilykulttuuri? Mä tavallaan tuolla fanattisuudella... Hain sitä, että miten te suhtaudutte tähän suomalaiseen pyöräilyyn, suomalaisten pyöräilijöiden kohteluun tuolla liikenteessä?
Kyllähän tämä niinku autoilijan yhteiskunta on, että kyllä kaikki noin niinku liikennejärjestelyt on alun perin rakennettu autoilijoille ja nyt on ehkä vasta alettu herätä siihen, että pyöräilyssähän se on se tulevaisuus ja niihinkin kannattaisi vähän panostaa. Että tämä on tämä ikuinen kolmion draama, autoilija, jalankulkija, pyöräilijä, kaikki keväisin syyttää kilpaa toisiaan. Mä itse kuljen jokaisella näistä kulkuvälineistä ja mä niinku tiedostan sen myös itsessä, että milloin mä rupeaa toinen välineen käyttäjä ärsyttämään.
Mutta niin kyllä silloin sä vaihdat siihen välineeseen.
On siinä paljon siis opittavaa ja keskittymistä vaativia juttuja. Että ihan yksinkertaisesti se, että autoilija ei näe pyöräilijää, kun siinä tuulilla sinne sivuikkunan välissä on se palkki.
Joo.
Niin siitä mä oon monesti huomannut, mä oon laskenut, että jos mä tuun joka päivä pyörällä töihin ja käyttäisin kaikkia tieliikennelain pyöräilijöille suosimia oikeuksia, niin kyllä mä kerran kaksi viikossa jäisin auton alle.
Joo.
Että kyllä se niin kuin nöyrää asennetta vaatii.
Nimenomaan, siis nöyryys, se tuolla pyöräilessä, niin ainakin tässä maassa, kyllä varmaan muuallakin, Matti osaat siihen vastata erittäin hyvin, niin se, siinä pitää olla, ei kaikesta pidä niin kuin lähteä niin kuin pitämään, tämä on minun oikeuteni.
Joo, ei kyllä, me kaikki tuonne varmasti mahutaan, että kyllähän pääsee, että sen itse tietää, että toi toimii nyt väärin ja toi nyt olisi ajanut mun päälle, että niin, itse tiedostaa.
Niin. Että siinä vaiheessa henkinen keskisormi saattaa nousta.
Niin, mutta verrattuna, mä muutaman kerran päässyt ajamaan Espanjassa, niin kyllä siellä on merkittävä ero, kuinka kohteliaita autoilijat on siellä pyöräilijöitä kohtaan. Että silloin kun täällä tuntuu, että pyöräilijä on alintakastia, niin siellä se on kyllä niin kuin ihan kuningas, että autoilijat niin väistää ihan eri tavalla.
Niin, sieltä on muun muassa Mikele Indurain ja muutama muukin kova pyöräilijä kotosi, että siinä on kulttuuria vähän erilaista.
Joo, saa siis tarkkana olla tuohon, että ei omista oikeuksista, ei kyllä kannata kauheasti pitää kiinni. Mä yritän, niin kun, mulle tulee paljon sellaisia tilanteita, että mä yritän, niin kun, mä menen sellaisiin tilanteisiin, että mä haastan, että mulla on etuoikeus, mä oon menossa, mutta mä varaudun siihen, että mä pysähdyn kuitenkin. Että sen niin kun huomaa, niin kun
kouluttaa.
Ei kun ihan oikeasti. Että pahinta on se, että jos pyöräilijät niin kun suosiolla rupeaa luovuttaa sitä oikeutta, siis sillä, että pysähtyy jo ennakkoon, että antaa tilaa vaikka itsellään oikeus. Musta se on niin kun huono pyöräkulttuuri, mutta että se, että on kuitenkin varuillaan koko ajan, että ei saa niin kun, ei kannata mennä.
Niin kyllä pyöräilijän pitää näyttää, että mä oon tulossa, joo, jos on niin kun oikeus tulla. Mutta ei alle tietenkään kannata jäädä.
Mä oon ruvennut niin kuin kiittää ihan järjestelmällisesti silloin, kun mun oikeuksia kunnioitetaan. Että se nostaa hanskaa pystyyn.
Onko parantunut siis pyöräilijöiden kohtelu? Puhutaan nyt autoilijat vs. pyöräilijät. Että huomaako autoilijat paremmin kuin esimerkiksi 5 vuotta sitten?
En mä osaa sanoa, että huomaako paremmin kuin 5 vuotta sitten, mutta on sellaisia, jotka huomaa ja on sellaisia, jotka tulee röyhkeästi vaikka päälle. Se on niin kuin laidasta laitaan kyllä se porukka. Ja sitten se, mikä niin kuin pyöräilijänä ollessa liikenteessä mua ihmetyttää, on se, että autoilijoille on tehty hirveän selvästi kaikki liikennemerkit ja käyttäytymissäännöt, miten pitää toimia. Mutta kun lähtee pyöräilemään, niin pitäisi olla medio. Lukuisissa risteyksissä pitäisi tietää niin kuin jostain korkeammalta taholta, että missä mä saan ajaa, minne mun pitää mennä. Et mä ostasin noita niin kuin ihan peruspyörätie liikennemerkkejä Helsingin kokoiseen kaupunkiin 50 000 lisää, joille olisi aivan hyvä paikka erilaisissa risteyksissä, jotta pyöräilijä tietää, missä se risteyksen jälkeen voi ajaa.
Niin, pyörätie liikennemerkki, mutta eihän Helsingissä ole kuin muutama kilometri varsinaista pyörätietä.
No ei ole, mutta siis ylipäätänsä niin kevyen liikenteen niin väyliä, koska jalankulkija tietää, että risteyksen jälkeen jalkakäytävä jatkuu, mutta saako pyöräilijä mennä sinne?
Aivan. No mites Matti, tiellä vai pyörätiellä vai kevyen liikenteen väylällä?
Siis mä ajan kyllä niin kuin liikenteen seassa silloin, kun se on mahdollista. Itse asiassa mä ajan aika usein silloinkin, kun ei saisi ajaa.
Eli pyörätie tai kevyen liikenteen väylän vieressä?
Joo, koska se on niin kuin selkeämpää. Että on se nyt tietysti, siis esimerkiksi Helsingissäkin ihan järkyttävä määrä kynnyksiä rakennettu pyöräteiden niin kuin risteykseen yli. Ja mä yritän välttää niitä kynnyksiä. Sitten on toinen juttu.
Niin kuin sulla on niin raskas pyörä, että runko katkesi.
Niin oikeasti ihan naurettavia kynnyksiä.
Siis se on totta.
Ja, mutta sitten siihen tulee niin kuin tämä turvaseikka kanssa, että mä oon niin kuin jalankulkijana sitä mieltä, että mun pitäisi saada kulkea sillä väylällä jalankulkijana sillä, että mun ei tarvitse stressata sitä, että ajaksi joku mun päälle.
Joo.
Ja toisin sanoen mä niin kuin lähtökohtaisesti yritän kunnioittaa jalankulkijoita myös sillä tavalla, että mä ajan mieluummin ajoradalla, vaikka siinä on se kevyen liikenteen väylä. Että jos on sellaisia paikkoja, mä tiedän esimerkiksi mun työmatkalla Oulun kylässä, siellä on semmoinen puolen kilometrin pätkä, että se on aina väkeä täynnä se kevyen liikenteen väylä. Että mä joutuisin niin kuin jarruttelemaan ja väistämään, soittaa kelloa ja kuitenkin mä pelottaisin jonkun. Niin mä mieluummin oon siinä ajoradalla silloin, vaikka se on niin kuin laitonta.
Mutta samalla tavalla myös siihen vaaditaan myöskin autoilijan vastaavalaista kunnioitusta siihen, että kun ajaa ajoneuvolla, jota pyörä on, siis tiellä, tien varressa, niin pitäisi heidänkin kunnioittaa.
Joo, ja kyllä mä oon huomannut sen, että autoilija näkee pyöräilijän paremmin silloin, kun pyöräilijä ajaa niin kuin samalla väylällä. Et jos se ajaa kevyen liikenteen väylällä ja tulee joku risteystilanne, niin silloin se ei näe sitä niin herkästi kuin, että se on siinä ihan iholla. Että turvaviiri vaan päälle, niin se vähän helpottaa. Joo.
Mullakin on itse asiassa semmoinen tapa, että jos esimerkiksi on kevyen liikenteen väylä ja sieltä tulee paljon pihateitä, muita teitä, niin ajan mieluummin sillä ajotiellä, koska auto tulee yleensä siihen ajotien varteen huomaamatta sitä pyörätietä. Ja toisaalta koiran ulkoiluttajat ja jalankulkijat ovat oikeasti paljon turvallisemmassa asemassa siinä tilanteessa, jos minä ajaisin 30-40 kevyen liikenteen väylällä tai sitten samaa vauhtia tuolla maantien varrella.
Niin, ja monessa paikassa nuo risteykset on tehty niin, että autoilija joutuu tulemaan siihen kevyen liikenteen väylän keskelle nähdäkseen, että tuleeko muita autoja, että se ylipäätänsä kolmion takaa voi turvallisesti tulla. Ja maantiepyöräilijäthän on kautta aikojen ajanut autojen seassa, johtuen siitä, että silloin taas maantiepyörällä vauhti on sen verran kovempi, että se kevyen liikenteen väylällä ajaminen ei ole turvallista.
Mutta kyllä mä itse polin maantiepyörällä paljon ja pari kertaa on ovella yritetty tavallaan huitasta meikäläinen pois tuosta tien pientareille, koska vieressä on ollut kevyen liikenteen väylä toisella puolella, jossa on ihmisiä ja mä ajan sitten 50 jotakin alamäkeä yhtäkkiä, eskortin ovi aukeaa tai muuta vastaavaa.
No ne eskortkuskit on tollaisia.
Et toi on muuten aika pelottavaa.
No on joo. Tämä on poliisit paikalle -osastoa jo.
Niin on, tai pyörällä perään, kyllä niin. Se eskortin kiinni saa aina.
Saa maantiepyörällä varsinkin, jos on hiilikuitua.
Yle Puheen urheiluiltaa.
Mutta. Pyöräilymiehet, Peltsi ja Matti, mikä teidät saa päivä toisensa jälkeen hyppäämään sen fillarin selkään?
Äärimmäisen pakaroita kiinteyttävä liikuntamuoto.
Onko sun pyöräilyhousut jollassa aina, kun sä ajat?
Ei ihan aina. Tai siis joo, kyllä mä alla pyrin pitämään. En nyt työmatkalla, mulla on niin lyhyt matka, että silloin kun mä ajan ihan suoraan sen 7 kilometriä, niin en mä silloin. Mutta jos vähänkin pidemmälle reissulle lähtee, niin silloin se on kyllä, rakastan haaroja niin sen verran, että niitä kannattaa kyllä käyttää. Ja sitten pyöräily on itsessään, se on niin kuin, se tuntuu hyvältä. Ja sitten nämä kaikki Matin mainitsemat luonnon havainnointiasiat. Niin.
Joo, pyöräilystä tulee hyvä olo. Siis niin kuin, että vaikka olisi kuinka järkyttävän väsynyt ja olisi niin kuin kurja meininki, niin kun saa väännettyä itsensä satulaan, niin puolessa tunnissa ne rupeaa ne endorfiinitasot nousee sillä, että se niin kuin on miellyttävää sen meneminen. Ja retkipyöräilyn juju on se, että siinä kun rupeaa 4-5-6 tuntia olemaan satulassa, niin rupeaa olemaan semmoisessa ihan kivassa pienessä mukavassa fiiliksessä.
Endorfiinihumalassa.
Kyllä. Ja sitten kun sitä tekee monta viikkoa, niin te voitte kuvitella, että se on tosi terapeuttinen kokemus.
Siihen kun haluaa lisää sitä huumetta.
Joo, se on vähän niin kuin saunois, semmoisen jumalattoman pitkän saunaistunnon, että on puhdas ja hyvä olo sen jälkeen.
Minkälaista tässä ollaan puhuttu oikeastaan tästä pyöräilystä yleisesti, mutta niin kuin harrastuksena. Minkälainen, Peltsi, olet harrastanut maastopyöräilyä? Oletko kilpaillut siitä?
Mä oon kilpaillut jo vähän yli 10 vuotta, mutta niin kuin oikeastaan kuntoilupohjalta kilpaillen. Mulla ei ole mitään lisenssiä, mä en ole koskaan, tai olen vähän aikaa ollut pyöräilyseurassa, mutta mä en ole kilpailu sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Mä oon käynyt isoja maastopyöräilyn ja maantiepyöräilyn massatapahtumia, missä on tiukka kärki ja ne ammattilaiset on siinä eturivillä ja kuntoilijat ja firman porukat ja kaveriporukat tulee perässä ja mä kuulun aina siihen joukkoon. Et mä aina mittaan sitä omaa tasoani siihen, että kuinka paljon mä jään sille kärkiporukalle.
Paljon sä jäät esimerkiksi tahko 100 vai paljon se on se tahkon kiekko?
60 tai 120. Mulla on siellä paras saavutus. muistan, että mä olen ollut 85. Silloin siellä oli joku 800 osallistujaa ja mä olin reippaasti alle tunnin ja kärjestä. Että se, silloin mä olen niin kuin katsonut onnistuvani.
No, se on kohtuullisen hyvä suoritus. No nimittäin ihan hirveän kovia nuo ammattilaiset.
Oon sitä tuon hyvän ystäväni Aksa Sorjasen kanssa mietittiin yksi päivä, mikä meidät erottaa ylipäätänsä kilpaurheilijoista, niin se on 10 000 tuntia harjoittelua.
Niin, että
meidät niin kuin peruskuntoilijat. Niin. Kyllä mäkin siis systemaattisesti teen keväällä semmoisia harjoituksia, niin kuin pyöräilen meidän lähijätemäkeä, käydään kaverin kanssa polkemassa ylös useampi tunti muutaman
monta kertaa sen kerkee polkeen?
Mä oon käynyt sillä tavalla, että mä käyn 2 tai 30 kertaa ton mäen ylös, mutta sitten mulla on yksi äärikaveri Marko, joka ajoi sen 100 kertaa ylös ton Paloheinän jätemäen, 5 tuntia se sitä tahkos ylös.
100 kertaa.
Niin, kato, kyllä kasvattaa kuntoa. Mutta se voisi, Matti, sopia sulle, kun sä tykkäät tuommoisesta monotonisesta.
Toihan, onko se mitään järkeä?
Ei, se mitään järkeä.
Mutta se on vaan niin siistiä. Saa sanoa, että Paloheinän jätemäki 100 kertaa ylös.
Niin, ajattelen, nyt kun on 5 tuntia sitä sitten tehnyt, niin siitä kun saa kunto rauhassa viikon nousta, niin kyllä se niin vaikuttaa. Ei ota kesän ylämäet ollenkaan pattiin.
No, ei varmaan, eikä vastatuuli. Että,
ei haittaa ollenkaan. Joo,
itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten kävin pyörälenkillä, jossa loiva ylämäki, matkaa ehkä noin kilometri, 13-14 metriä sekunnissa vastatuulta. Jos mä olisin vapaalle heittänyt yhdessäkään kohdassa, niin mä olisin takaperin lähtenyt menemään. Paljon ärsyttävämpää kuin seinä ylämäen kiipeäminen. Mutta sitten toi, että ne jotkut niinku lähtee vapaaehtoisesti tolle. Mutta kun mietitään pyöräilyä, polkupyöräilyä, niin millä tavalla pyörä kannattaa valita?
Käyttötarkoituksen mukaan. Se on tämmöinen ihan perus pyöräkauppiaan sääntö, että miettii, minkälaiseen tarkoitukseen aikoo pyöränsä hankkia. Aikooko ajaa maastossa, maantiellä, tosissaan, vähemmän tosissaan, minkälaisia matkoja, kuinka paljon. Pyörämarkkinoilla on järjetön määrä vaihtoehtoja. Hmm. Ja kyllä mä niin kuin suosin semmoisia ammattitaitoisia pyöräkauppiaita, pyöräliikkeitä, koska ne ymmärtää, ne yleensä pyöräilee itsekin, niin ne ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja osaa myydä niille niin kuin
hän on vähän paremman kuin mitä asiakas olisi lähtenyt hakemaan.
Totta kai, tietysti siinä liittyy se kaupallinenkin intressi, mutta myös oikeanlaisen.
Joo. Miten tarkkaa se on tuommoinen mitoittaminen? Mä oon nähnyt itse asiassa Matin Satula asennon tuossa pyörässä, joka on oikeasti niin kuin kaikkia sääntöjä vastaan.
Siis mä rikon monia niin kuin tämmöisiä sääntöjä. Mä saan niin kuin joka vuosi mä käyn nämä samat keskustelut siitä, että miksi mulla on satula eteenpäin kallistettuja ja miksi mulla ei ole lukkopolkimia. Mm. Nämä on niin kuin sen vakiojutut, mitkä mä käyn läpi. Mutta en mä tiedä. Mun mielestä pyöräily on hieno siitä, että se voi tehdä niin monella tapaa oikein. Että kun löytää ne omat säädöt ja viritykset. Ja esimerkiksi se asento, jossa pyöräilee, sehän on niin kuin ihan järjettömän tärkeä, jos on niin kuin pidempää yhtään liikenteessä. Ja mä saan sen niin kuin noilla nousukahvoilla viritettyä se viimeiset sentit, että mitkä on oikein. Mutta mä ajan pystyssä. Mulle siitäkin kommentoidaan, että mulla on niinku väärä asento.
Mutta hei, kuinka moni kommentoija on käynyt pyörällä Saharassa?
No kommentoikaa vaan.
siinä mielessä. Hei, sä sanoit lukkopolkimet. Mitäs lukkopolkimet?
Käytän ehdottomasti. Joo. Mä en varsinkaan maastoon en lähtisi koskaan enää ilman lukkopolkimia.
Kuulostaa hassulta, että varsinkin maastoon, kun lähdet ja jalat sidottu polkimiin kiinni.
Kyllä ne lähtee sitten, jos kaatuu, niin ne lähtee kyllä irti.
Sekin
on koitettu. Niin. Että silloin kun mä otin ne lukkopolkimet käyttöön, niin ne kaatumiset tapahtui niin kuin hitaassa vauhdissa ihan niin kuin käytännössä paikallaan jossain haasteellisessa paikassa, missä sitten se ei jostain
ajatus lähtee. Ei mennyt.
Mut pari kertaa on kaatunut 20 vauhdista, niin lähtee aivan varmasti irti.
Ja pyörä lentää pitkälle.
Pyöräkin lentää, joo. Mutta siinä välttää siis, kun se pyöritys on niin paljon tehokkaampaa lukkopolkimilla ja sitten on päässyt eroon siitä, että se niin kuin paksu flättipoliin tärähtää tuohon sääriluuhun.
Joo.
Sitä ei ole käynyt lukkopolkimilla kertaakaan. Niin, mä oon niin kuin ehdottomasti lukkopolkimien kannalla. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajaa retkiajoa, niin mahdollistaahan se kaikenlaisten kenkien käytön, eikä retkiajossa sillä ole niin väliä sillä tehokkuudella, kun ei ole kiire.
Niin. Mutta toisaalta taas sitten on myös semmoisia lukko kenkiä, siis lukollisia kenkiä, joilla pystyt kävelemään ihan täysin.
On ja jopa sandaaleja.
Joo, joo. On vai?
On, okay. Nekin on käteviä. Ja sitten on semmoisia polkimia, missä toisella puolella on se klossipaikka ja toisella puolella ihan tavallinen poljin.
Klossi, eli siis?
Niin tämä, mikä tulee sitten kenkään kiinni.
Joo, joo.
Eli lukko tavallaan toisella puolella poljin tai toisella puolella tavallinen. Että semmoinenhan sopii aluksi sellaiselle, joka epäröi.
Joo, joo.
Mulla niin on taas polvet niin huonossa kunnossa, että ne ei kestä yhtään semmoista vääntöä, sivuttaisvääntöä. Mä niin kuin pelkään sitä, että se...
Miten, niin...
Että ottaa polkimalta pois äkkiä kiireessä, niin se on
aika minimaalinen liike. Kuin
joo, mutta se, mä oon niin kuin, mä oon murrosikäisenä pelannut koripallossa polvet ihan kurjaan kuntoon, ja sen jälkeen mä oon polkenut tuo Pohjois-Pasilan postilajittelukeskuksessa ikivanhoja kuorma-autoja 70-80-luvulla. Mulla on polvet sellaisessa kunnossa, että ne ei kestä yhtään sellaista. Että mulla on niin kuin polvituet ihan kävellessäkin,
joo,
ihan normaalisti, niin tää on se mun syy siinä.
Okei, mutta niin se tavallaan sä pelkäät sitä jalan irrottamista siitä.
Joo, kun siis se on ihan naurettava, kuinka pieni sivuttaisliike niin kuin sattuu.
Joo, joo. Niin, tällä tavalla tätä valintaa tehdään, mutta Peltsissä sanot pyörittämisen. Siis ainahan, kun poljetaan pyörällä, niin puhutaan painamisesta. Ja siis se voima tulee niin kuin polkiessa jalkaa alaspäin, mutta sä sanot pyörittämisen. Se, niin, siis tavallaan monen pyöräilijä taikasana.
Silloin kun on lukkopoli, niin tavallaan se voima jakautuu koko sille kierrokselle. Et painetaan, vedetään taakse, nostetaan ylös, vedetään eteenpäin. Et se jalka on koko ajan jännityksessä ja siinä huomaa ihan uusia lihaksia jaloissa silloin, kun on lukkopolkimet. Ja siitä tulee semmoista niin kuin jatkuva tehosta. Mm. Joku ammattilainen osaa sitä varmaan vielä hienommin selittää, mutta näin mä oon sen ymmärtänyt. Ja se perustuu just, niin kuin puhutaan pyörittämisestä, että on koko ajan ketju kireillä. Ei tule sillä tavalla jalkoihin semmoisia runttauksia. Yhdessä maantietapahtumassa ajettiin ja semmoinen konkarimaantiepyöräilijä siinä vieressä sanoi, että anteeksi, että utelen, mutta ootko maastopyöräilijöitä? Mä sanoin, että no etupäässä joo, että hän huomaa siitä mun runttauksesta. Että kuitenkin pikkusen oli semmoista, että pannaan pari pykälää vaihdetta pienemmälle, että saadaan semmoinen jouheva rullaus siihen.
Joo, joo. Niin, siis nostetaan. Siis tätä
joo, se tulee niin kuin automaattisesti, niin, että ei niin kuin ajattele, että jalka koko ajan tekee työtä, tasaisesti työtä.
Miten siihen voi oppia? Onko siellä jotain niin kuin... kikkoja jollain
laittaa tavalla. Tietysti ne lukkopolkimet, että sitten ajaa niin kuin ehkä aluksi vähän pienemmällä vaihteella. Mä oon nähnyt monia ihmisiä, jotka ajaa koko ajan liian isolla vaihteella, että niin kuin painetaan hampaat irvessä.
Joo.
Kun se perustuu nimenomaan se keveys just siihen, että pyörittää koko ajan semmoisella sopivalla vaihteella. Joo. Se on vähän sama kuin ajaisi autoa liian isolla vaihteella, niin se alkaa jurnuttaa. Niin se on niin kuin monella
ja kuluttaa polttoainetta.
Niin, eri tavalla kyllä.
Joo, siis Matti on siis näitä etureisipolkijoita tässä, mutta silloinhan myöskin, silloin kun isoja reisilihaksia käyttää, niin silloinhan sykekin nousee enemmän kuin pyörittämällä.
Niin käsittääkseni kyllä, että sen takia tuo niin lukkopolkinten käyttö on tehokkaampaa.
Oletteko te nähnyt enemmän lukko? Siis mulla on semmoinen fiilis, että totta kai kun itse aloittaa harrastamaan jotain, niin sitten näkee niitä vastaavanlaisia paljon enemmän kuin normaalisti. Mutta mulla on semmoinen tunne, että esimerkiksi maantiepyöräily on lisääntynyt valtavasti.
Joo, kyllä mäkin olen saman analyysin tehnyt. Samoin maastopyöräily, että ihmiset haluaa pitää itsestään parempaa huolta näköjään.
Niin, vai olisiko se ehkä keski-ikäiset miehet pääsevät elvistelemään aina vaan vähän paremmilla ja paremmilla laitteilla.
Se on sitä kyllä. Isillä pitää leluja olla, että eihän toi tietysti pyöräily, niin maastopyöräily, niin jos vertaa monia muita lajeja, niin ei se niinkään mikään niin kuin parinhakulaji ole välttämättä. Kyllähän sitä isäntien kanssa mennään.
Niin. Mutta toisaalta tässä sitten saadaan kroppa kuntoon.
Näin on.
Niin. Mutta miten kalliilla pyörällä sä ajat?
No, mulla on aika monta pyörää, niin hintahaarukka on tietysti aika iso. Mutta kallein, mikä mä oon omistanut, niin on OVH ollut 4 000.
Oho. Eurossa.
Niin, ja vielä 200 päälle, mutta senkin sai huomattavasti edullisempaan hintaan, kun tunsi myyjä, niin se oli vuotta vanhempi malli.
Joo.
Että kaikkia tämmöisiä keinoja on. Se hinta ei ole oikeastaan siinä se, se juttu, moni ajattelee, että on kallis laji. Kyllähän sitten semmoisella 4 tonnin pyörällä ajaa 10 vuotta.
Jos vaan pitää kunnossa.
Niin, sen. Ja sitten ei ole kuukausimaksuja tavallaan, että ei tarvitse hallivuokria ja jäsenmaksuja välttämättä. Että se on ihan, mihin se raha laittaa.
Niin, laittaa siihen joka päivä vaikka siihen polkupyörän yläpuolelle kalenteri, josta repäisee sitten yhden lapun, että niin. Nyt on maksettu 20 salivuoro tässä. Ja sitten.
Niin, ja sitten se ei tarvitse tankata, että jos miettii, jokainen poljettu kilometri esimerkiksi hyötypyöräilyä on pois niin kuin polttoainelaskuista, jos sen tekisi autolla.
Yle Puheen urheiluiltaa.
Siis mä oon nyt lähes 2 viikon kuluttua Istanbuliin.
Ajat pyörällä sinne.
Joo, mulla on tytär pääsi Erasmus-opiskeluvaihtoon Istanbuliin ja mä ajattelin, että tottahan mä sitten nyt käyn katsomassa. Että
niin milläs mullakaan kuin?
Pyörällä tietenkin. Niin. Mulla ei ole aikaa polkea takaisin. Tämä on niinku se trauma, että olisi ollut kiva tulla niinku
takaisin. Mutta sehän on ylämäkeä sitten pois.
Mutta mä oon laskenut, että mä pääsisin 5 viikossa täältä Istanbuliin ja jos... Mulla on hakusessa Valko-Venäjän viisumi, siitä mä en ihan varma, että saanko mä sen.
Että päästkö sitä kautta vai sitten joututko kiertämään?
Niin, se olisi lyhin reitti Odessaan on Valko-Venäjän kautta. Jos menee Puolan kautta, niin sitten joutuu 3 päivää kiertämään enemmän, 300 kisaa enemmän. No siinä Valko-Venäjän viisumissa on se ongelma, että pitää niin kuin olla buukattu noin yöpymispaikat ennakkoon ja se on retkipyöräilyn kannalta vähän semmoinen ikävä yhdistelmä. Mä en tykkää siitä ollenkaan, mutta mä nyt ajattelin siitä, että mä buukkaan ne yöt ja mä maksan sit siitä maantiepuska yöpymisestä.
niin, että sulla on siellä telttapaikka, josta sä maksat hotellihinnan. Okay.
Ihmiset on aina ihmetellyt niitä mun kilometrejä, kun paljon ajaa maastossa, niin siellä ei hirveästi kilometrejä kerry, tunteja senkin edestä, mutta että kannustimina toi on ihan loistava, että ehkäpä minä liityn.
Saat sä mun käsialasta selvää sieltä pöydän toiselta puolelta, koska tässä on just lenkin pituutta ja ajattelin seuraavaksi kysyä ja sä veit suoraan siihen. Ton.
Mä ajan myös maantiellä. Maantiellä lenkit on ollut 60-100 kilsaa. Joo. Riippuen vähän paljon, kun perhe antaa aikaa. Maastopyörälenkit, voi olla, että 20 kilometriä on tehty jo aika hyvä lenkki.
Niin, että se on ajallisesti pari
niin,
tuntia melkein.
Riippuen vähän, että miten rankkaan maastoon menee, onko märkää, onko mutaa, mikä on niin kuin tilanne.
Mistä löytyy hyviä reittejä, maastoreittejä?
Kaupunkien läheltä, koska sivistynyt maastopyöräilijä ajaa vain merkityillä poluilla tai ihmisen niin kuin kävelemillä poluilla, ja niitähän on tietysti kaupunkien lähistöillä. Tuo Helsingin keskuspuisto tietysti, kun mä siinä vierellä asun, niin on kovassa käytössä, ja se on tosi hyvä. Tamperehan on suomalaisen maastopyöräilyn mekka, siellä on tosi paljon hyviä paikkoja. Sitten mä oon Lahdessa käynyt kanssa jonkun verran, se on kans hyvä.
Ei siis vähän niin kuin Pispalaharjoja ja Salpausselkää ja tuommoista.
Ja kauppia.
Joo.
Kyllä näitä. Mutta siis kaupunkien lähellä on metsiä, missä on polkuja.
On vai?
On.
Okei. Okay.
Se on se juttu.
Hyvä.
Toki niitä tuolla pohjoisessakin, Lapistakin löytyy, mutta se on taas vähän erilaista maastoa.
Niin no. Käyt poikkeat sä reitiltä kuinka paljon, Matti?
Joo.
Niin teet sä muutakin pyöräilylenkkiä kuin työmatkapyöräilyä, joka...
Siis mun työmatkapyöräily on sitä, että kun mä lähden pois, niin se matka niin kuin kasvaa 8 kilometristä 30 tai 40, joskus jopa 50 kilometriin. Mä oon niin kuin hukannut sen ajatuksen, että pisteestä A pisteeseen B pitäisi päästä lyhintä reittiä. mä saatan ensin lähteä ihan väärään suuntaan, mutta sitten mä poikkean niin kyllä maastossa, miten nyt hybridipyörällä voi poikkeilla maastossa, ja kevät on mun mielestä parasta aikaa siihen, että mun kevätrituaaleihin kuuluu se, että mä etsin ne viimeiset latupohjan jäänteet sieltä Vantaanjoen varrelta ja möyrin siellä,
missä peltsi vielä hiihtää.
Joo.
Kävitkö vappuna muuten hiihtämässä?
Kävin tietenkin.
Joo. Perinteinen vappuhiihto.
Aivan loistava tapahtuma.
Montako metriä oli latua?
1,8 kilometriä oli latua vielä vappupäivänä.
Ihan totta.
Parissa kohtaa joutui kyllä menemään purulla, mutta sitä varten oli semmoiset kakkossukset, että ei nyt ollut niin väliä.
Joo. Ja Matti pyöräili vieressä siellä sitten. Niin.
Joo, samoissa maastoissa. Vähän eri latupohjilla luultavasti.
Joo, toi on siis mielellään, siis pyöräilyssähän on niin kuin mahtavaa tämä vapaus. No, mulla on esimerkiksi työmatka, jos polkupyörällä sen polin, niin 42-43 kilometriä. Mutta mä yleensä ajan sen 50 kilometrin lenkin, koska se on huomattavasti paljon mukavampi, menee pienempää tietä ja mutkaisempaa tietä kuin tämä tuntuvasti 7 kilometriä lyhyempi lenkki.
Mm. Joo, siis isojen maanteiden varressa ei kyllä kannata ajaa. Et se on niin kuin ihan järjetöntä mennä jotain vitostietä tai vastaavaa kauhean pitkiä pätkiä. Et ne on semmoisia vähän masokistisia keikkoja, että sen verran lähetä menee rekat. Silloin kun Suomessa ajaa, niin mä suosittelen kyllä noita pyöräily GT-karttoja. Apua, nyt niillä on joku uusi nimi niillä pyöräilyn GT-kartoilla. Onkohan se ulkoilun kartta tai joku.
Niin sä oot vanha paperikarttamies, mutta he nykyään kaikilla kännykkä-applikaatioita.
Ei kun paperikartta, ehdottomasti. mitä sitä nyt sähköllä tekee? Siis jos sä oot tuolla puskissa pidempään, niin ei sulla ole sähköä siellä.
Mikola Peltsillä on siihen varmaan ratkaisu.
Mä käytän molempia. Kyllä mä paperikarttaakin suosin. Se on selkeämpi ja sitten ei tarvitse stressata sitä, että loppuksi akku.
Et sulla jo aurinkolaturi olemassa?
Ei ole sitä vielä. Kyllä mä käytän molempia. Mä en asetu nyt kummankaan puolelle.
Niin ja sitten itse asiassa netistä löytyy siis aika hyvin tietoa siitä, että ainakin pääkaupunkiseudulta, että mikä kevyen liikenteen väylä on esimerkiksi asfaltoitu, mikä on hiekkainen ja niin poispäin. Että pikkasen näkee vaivaa siihen.
On ja kaupungeissa on hyviä reittioppaita kyllä netissä, mitkä auttaa suunnittelussa erittäin paljon.
Mutta se, että niinku sen oman kotiseutunsa oppii tuntemaan fillarilla, niin kyllä se erehdyksen ja oppimisen kautta menee, että löytää ne parhaat reitit. Ja ne on niinku parhaita hetkiä, kun tulee umpikuja, ei pääse enää, pitää etsiä uudestaan se. Ja tulee semmoisen uuden löytämisen niinku ilo. Mä suosittelen eksymistä, se on niinku oikeasti kivaa.
Tässä ollaan vähän niin kuin käyty noista, mä kysynkin tavallaan sitä pyörää sen käyttötarkoituksen mukaan, mutta jos niin kuin jaetaan polkupyörät, niin monenko eri kategoriaan niitä voisi niin kuin jakaa? Maastopyörä, hybridipyörä, maantiepyörä, jopo tai siis joku mikä yleispyörä?
Niin se menee varmaan sinne yleispyörään. Jopohan tietysti liittyy tämä iljettävä sana retro niin, myös, niin. Koska on vanhoja jopoja ja sitten on uusia ja jotkut niitä rakastaa nimenomaan sitä jopoa siinä.
Joo.
Ja sitten mä laittaisin kyllä noita erikoispyöriä nykyään myös yhteen.
Fixit
niin, vai? Kyllä mä tuon niin kuin läskipyöränkin laittaisin sinne sitten fixit ja sitten erilaiset.
Mikä on fixi?
Fixi on sitten siinä jo vapaa ratasta, eli sillä voi niin kuin polkea eteen ja taakse ja sillä on poljettava koko ajan.
Niin, niin.
No sehän on niin kuin fillarilähettien suosiossa vahvasti ja siihen liittyy tosi paljon kaiken näköistä filosofiaa ja maailmankatsomusta. Mutta kyllä mä sen erikoispyöriin laittaisin. Ja sitten on nykyään vaikka minkä näköistä taakkapyörää. Mä olin tuossa pyöräilyviikon avajaisissa Jyväskylässä ajamassa pyöräparaatissa taakkapyörällä ja joku laittoi siihen mun edessä olevaan taakkaan rumpalin.
Joo.
Sitä rumpalia mä kuskasin, se soitti isoa bongoa siinä koko matkan. Mikä on, sit on kolme.
Siis onko kolmipyöräinen vai?
Se oli kaksipyöräinen, mutta se oli sellainen pitkä lava siinä edessä.
Okay.
Ja Tanskassa ja Hollannissa on vahvasti myös sellaisia pyöriä, mihin voi laittaa tuohon etulavalle vaikka koko perheen ja kuljettaa sitä polkupyörää.
Tanskassa Kööpenhaminassa aika yleinen näky on se, että siinä etulaatikossa on kaksi lasta, sitten joka pyöräilee, niin takana on vähän olutta mukana, toisessa kädessä tupakka ja yhdessä kädessä voi leipä ja sitten lapset siinä edessä. Se on jotenkin mun mielestä stereotypia tanskalainen pyöräilijä.
Ja siinä on vielä se, että se koko perhe on ihan hemmetin onnellinen.
Niin. Hymyilee ja hyvä, ettei Tanskan lippua. Niin, mitäs maastopyörä, sen käyttötarkoitus tunnetaan, hybridipyörä. Matti sanoi, että sä ajat hybridipyörällä.
Sillä niin, se on retkipyörä, sitä vaan kutsutaan. Olikohan se 90-luvun alussa, kun sitä ruvettiin kutsua hybridipyöräksi.
Niin, silloin kun hybridi laitettiin kaikkeen.
Niin.
Mutta siinä on vähän maasto-ominaisuuksia, vähän maantieominaisuuksia ja vähän tavallisen pyörän. Et sopii niin kuin vähän jos.
Siis se on se monikäyttöisyys, niin. On se, minkä takia mä oon niin kuin pysynyt tuossa kulkurissa. Et se on niin kuin Okei.
Onko sulle kukaan tullut tarjoamaan pyöriä? Hei, mies kertaa maailmaa ympärinsä vanhalla polkupyörällä ja kirjoittaa kirjoja. Jos mä olisin polkupyörän siis valmistaja maahantuoja, niin mä ottaisin yhteyttä, että Rämö, hei, mulla olisi tässä sulle tämmöinen pyörä, että ajappas tällä.
Ei se saattaa vastaan, kun Yleisradion työntekijä.
Mutta se ei ole varma, että huolisinko mä sitä. Kato, kun on tottunut. Siis se juju on se, että kun sä tunnet sen sun pyöräsi, niin silloin se on vaikeissa olosuhteissa.
Mutta onhan toikin ollut joskus uusi.
Joo, mutta kun mä tiedän niin kun ne jutut, mulle ei ole jousituksia, mulle ei ole levyjarruja. Et siinä on niin kun ne huolettavat jutut, ne korjattavat jutut on sen verran yksinkertaisia, että mä osaan niistä suurimman osan tehdä tien päälle. Että okei, sitten jos niinku keskiö rupeaa hajoamaan tai tämmöistä vakavampaa, niin sitä mä en voi, mutta mulla on siis 8 kiloa työkaluja ja varaosia, kun mä lähden tuonne reissuun, että joku pitää sitä ihan äälimmäisenä juttuna, mutta se luo mulle niinku sitä turvallisuuden tunnetta, että mä voin viikkotolkulla mennä ja olla varma siitä, että mä en jää tien päälle, ainakaan minkään yksinkertaisen asian takia.
Niin, että sä voit korjata niinku suurin piirtein niinku kylästä kuin kylästä löytyvällä osalla sen. No,
siis mulla on ne varaosat mukana itsellä.
Mutta
okei, Intiassa tässä oli semmoinen jännittävä tapaus, että mä olin ostanut K3 se halpatavaratalosta niin varapuolakivet mukaan. Idioottina en ollut katsonut, että ne oli ihan väärän kokoisilla kierteillä. Sitten kun mä olin semmoisessa pikkukylässä maaseudulla, mä rupeen, kun polin hajosi, että niin. Että tämä ei meekään tämä mun varaosa tähän. Niin no mä talutin sitten kilsan taaksepäin ja se oli ihan, siis Kiintiassahan pyöräillään. Siellä on niin satoja miljoonia pyöräilijöitä ja sitten siltä kyläpajan hemmolta, niin siitä vaan löytyi sitten sopiva varaosa. Ja sen jälkeen mä oon niin kuin tajunnut, että polkimiekki on eri kokoisia.
Että asioista kannattaa ottaa selvää joskus etukäteen. Mutta sä nyt tiedät, sä nyt sen reitin nyt sinne Istanbulille.
Siinä ja siinä. Mutta mä laitan näin mun kirjoihin näitä mun idioottimaisuuksia ihan vaan niin kuin, että niistä voisi joku myös oppiakin. Että ei tarvitse kaikkea niin kuin kantapään kautta itse opiskella.
Valtakunnan testikuljettaja. Mä eilen. No jos haluaa polkea työmatkaa, asfalttia on koko matka, eikä aio talvella polkea. Minkälainen pyörä?
No kyllä mä tuon hybridin laittaisin siihen tarkoitukseen kuitenkin, koska sitten välillä haluaa ottaa sen pyörän vaikkapa kesämökillä ja siellä onkin hiekkatie, niin en ihan suoraan maantiepyörää ostaisi tuohon tarkoitukseen. Ja sitten noissa retkipyörissä on se ajoasento on. Se ei ole niin aerodynaaminen, se on sanotaanko mukavampi, niin se tietysti työmatkalle, kun ei hirveästi kai saisi hikoilla. Tai ainakin osa arvostaa sitä, niin sopisi musta aika hyvin.
Miten sähköavusteiset?
Sähköavusteinen pyörähän on hyvä. Se musta lanseerattiin jotenkin semmoisena, että se olisi niin kuin laiskoille ihmisille, mutta eihän se sitä ole. Sehän on nimenomaan, just tekee siitä vähän helpompaa.
Se reisilihasten yltiöpäinen käyttö niin kuin vähenee siinä.
Niin, eikä tule niin kova hiki, että jos pukumiehiä, jotka haluaa kesällä mennä 3 kilometrin työmatkan pyörällä, niin sähköavusteinen sopii oikein hyvin. Joo.
Ja vitsi, mikä määntömomentti niissä on. Siis mä ajoin, testasin yhtä sähköavusteista pyörää, jossa oli vääntömomentti 40 newtonmetriä.
Joo.
Siis se on enemmän kuin siis missä tahansa skootterissa.
Oho.
Ja se oli 28 vaihteinen hybridimallinen sähköavusteinen polkupyörä. Mä pääsen sillä suurimmalla vaihteella liikkeelle.
Joo.
Siis sillä kaikista isommalla vaihteella liikkeelle ja saman tien oli nopeus huipussa. Se kiihtyvyys on jotain ihan käsittämätöntä.
Niillä aika helposti 50-60 pääsee.
Se on pelottavaa pyörätielle. Mulla on käynyt pari kertaa semmoinen tilanne, että joku on suhahtanut ohi tosi läheltä ja tosi hiljaa. Että vaikka mä kuinka vastustan sitä, että mopot ajaa fillari teille, että on sellaisella kevyen liikenteen teille, jolle ne saa ajaa, niin se mopon edes kuulee. Mutta sitten jos se sähköfillari tulee niin kuin ihan jumalatonta vauhtia takaa, eikä soita kelloa eikä mitään, niin se on kyllä pelottava kokemus.
Siinähän aletaan olla jo aika lähellä mopoa.
Niin, sinnehän kulkee jo kovempaa kuin mopot.
Niin.
Toki kyllä maantiepyöräilijäkin kulkee
niin kulkee kyllä
kovempaa kuin mopo aika monta kertaa.
Helpostikin.
Mutta sähköstä sen verran, että noilla postinpolkijoillahan on sähköavusteiset, ja siinä se on niinku harvinaisen hyvässä käytössä, että et se on aika raakaa duunia, se lähtee sille kierroksella sen koko kuorman kanssa, ja mäkiä on, ja kelit on mitä on, ja tuulta ja näin. Sitten mulla on täti on jo eläkkeellä, ja täti kävi sähköavusteisella pyörällä niin kuin polki Helsingistä Forssaa ja takaisin. Ja mä oon sitä mieltä, että se oli niin kuin, siinä oli sähköavusteisuus ihan, ihan paikallaan. Että
yhdessä vaiheessahan kaikista fanaattisimmat fundamentalistit pyöräilijät niin tuomittivat sähköavusteisten polkupyörien käytön ihan kokonaan.
Joo, mutta en mä näe mitään syytä, miksi pitäisi tuomita. Niin. Jos se joku kokee, että se sopii hänelle, niin antaa palaa vaan. Mä sen kuitenkin edelleen pyöräilijäksi katson.
Niin. Tuossa oli itse asiassa joku Ylen ohjelma. Siinä oli verrattu sitä, että kuinka paljon energiaa kuluu työmatkalla. Siis ihan sykemittarin kanssa verrattuna tavallisella pyörällä tai sähköpyörällä ajaessa. Voittona oli se, että kun tavallisella ajoit, kävit suihkussa. Ja aikaa meni hiukan enemmän aikaa, sähköisellä pääsit nopeammin, ei tarvinnut käydä suihkussa, ja kaloreita paloi kuitenkin yllättävän paljon, että se ero oli jotain 1,5 keksiä.
Okei.
Että sen verran vähemmän sitten siellä jälkiruoksi, niin. Jälkiruoksi ottaa, että onhan näitä vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon.
On, elämme siinä mielessä hienossa pyöräilyllisessä yhteiskunnassa, että vaihtoehtoja löytyy, jos miettii, että minkälaiset oli vaarin vaihtoehdot.
Niin, se oli se yksi, millä ajetaan, sama malli, millä ajetaan tuolla armeijassa edelleenkin.
Nyt se meillä on vaikka mitä.
Niin. Minkälaista oli muuten armeijassa ajaa polkupyörällä? Matti simahti, mutta...
Niin, no se nyt oli oikeastaan, se on tämä, mä en tykkää ryhmäajosta.
Yksinäinen susi.
Niin.
Raskaitahan ne on ne intivehkeet.
Mutta peesiapua siinäkin osa pystyy käyttämään.
Joo, kyllä peesiapu on ihan uskomattoman suuri, minkä pyöräilyssä porukalla saa. Että yksin joutuu taistelemaan kaiken tuulen.
Niin hei, kuvailepas vähän peltsi. Sä oot niin paljon ajanut ryhmässä ja oot ajanut maantietä, triatlonia ja kaikkea mahdollista. Että mikä etu siinä on, kun ajetaan polkupyörällä ryhmässä verrattuna siihen... Nyt unohdetaan se sosiaalinen kanssakäyminen, mutta siihen, että ajetaan sen vastavallinkin yksi.
No ensimmäinen ajajahan sen tuulen halkoo. Loput pääsee aika paljon helpommalla siinä perässä. Ja sitten kun vaihdetaan aina välillä sitä johtajaa, niin ei tule yhdelle ihmiselle läheskään niin kova rasitus kuin se, että olisi sillä lenkillä yksin.
Miten paljon se nostaa keskinopeutta verrattuna siihen yksin polkemiseen?
Mulla ei tuosta mitään tilastotietoa, mutta sen mä aina huomaan.
Mutta kyllä sä varmaan tunnet suurin piirtein, että...
Kyllä, se useita kilometrejä. Mä en sano mitään lukua, koska mä en oikeasti tiedä, mutta siis sen huomaa, niin kuin silloin, kun lähtee jonkun semmoisen kanssa, joka ei vaikkapa anna tulla kärkipaikalle, että mä joudun ajamaan vaikka 60 kilometriä koko ajan siellä perässä. Niin kyllä alamäessä mä joudun painamaan jarrua siinä takana ja toinen polkee hulluna ja on polkenut tasastakin se alamäen jälkeen, vaikka kuinka pitkään. Mä vaan peesaan siellä, koska siinä imussa tulee aika hyvin.
Joo. Se on taitolaji, pitää olla... Ajaa aika lähellä kuitenkin.
Kyllä siinä pitää tarkkaavainen olla, että siinä lähellä pysymisessä on tietysti omat riskinsä.
Sanotaan, että Islannissa toisessa kesänä mä olisin kyllä kaivannut seuraa nimenomaan tuulen halkomisen takia. Islanti on ihan järkyttävän hieno paikka, ihan oikeasti. Sinne kannattaa jollain välineellä mennä, ihan millä tahansa välineellä kerran elämässä. Mutta pyöräilyn näkökulmasta se tuuli on siellä se juttu.
Joo.
Ja mä kyllä suosittelen, että jos joku, vaikka olisi kuinka yksinäinen susi, niin lähtisi kuitenkin kimpassa Islantiin pyöräilemään. Paitsi että se on ihan fyysisesti... tulee tätä tukea, niin se on jo henkinen tuki se, että ottaa kimpassa vastaan sitä tuulta, kun se on ihan älytön se tuuli siellä niin kuin hetkittäin ihan sekä myötä että vastatuuli.
Mikko ja Matti, käytättekö te teknisiä apuvälineitä reitin mittaamiseen, ajanottoon, sykemittaria ja muuta, koska mulla on semmoinen tunne, että tämmöiset keski-ikäiset miehet, miksei naisetkin, niin saadaan helposti jonkin lajin mukaan, kun siellä on jotain kivaa härpäkettä. Okei, no pyörähän on jo sinänsä, siihenhän saa tuhansia ja taas tuhansia vaikka laitetaan, mutta sitten, että kännykkäapplikaatiot, sports trackerit,
Mä oon sitä trackeria käyttänyt jonkun verran ja kyllä mulla tässä vuosien saatossa on noita erilaisia mittareita ollut. Mä oon huomannut, että mä oon hirveän huono käyttämään niitä. Mutta toi trackeri on kätevä, koska sports-trackeri, kun puhelin on mukana, niin se laittaa päälle ja sitten tavallaan se on jo jossain säästössä. Se on jossain mun netissä jo valmiina. Mun ei tarvi erikseen mennä kotiin, laittaa kelloa kaapeliin tai kytkeä sitä Bluetoothilla tietokoneeseen ja säätää, vaan se on suoraan, kun mä oon laiska ihminen. Niin jonkun verran.
Laiska pyöräilijä, kun
maantielikin
60-100 kilometriä, oot sä laiska, Matti.
Omaton tekniikan omaksumisen kanssa kyllä. Että. Siis mulla on kaapissa semmoinen mittari, mä hankin semmoisen mittarin, mutta mä en sitä vielä... Mä hankin se 2-3 vuotta sitten, mutta mä en vielä asentanut
niin
sitä.
Niin mä olin just kysymässä, että montako vuotta sitten hommasit sen.
Kyllä mä mittaan noin matkat ihan paperikartoilta. Paitsi sitten näitä lähireittejä niin kuin Google Mapsista.
Niin.
Mutta siinä se mun matkan mittaaminen. Musta se on jotenkin semmoinen rituaali, että tsekkaa, että katsoo tuosta risteyksestä on tuohon ja
mua ahdistaa niissä se, että silloin kun sitä on kytkemässä päälle, kun se ei kuitenkaan ihan joka kerta toimi, tai se tavara ei löydä satelliittia esimerkiksi ihan heti joka kerta, niin se stressi siitä, että nyt menee näitä turhia minuutteja tästä mun vähäisestä pyöräilylenkkiajasta.
Niin, mutta eikö sun pitäisi vaan lähteä liikenteeseen?
Niin pitäisi lähteä.
Niin että laittaa sinne takataskuun.
Sitten huomaa kotona, että ei tietysti tämä matka tallentunutkaan.
Niin, no mutta...
Sen takia mä ajattelin, että on paljon helpompi, että mä en käytä, niin mua ei myöskään auta päähän, että se ei toimi. Toki mä häviin siinä välillä sen, että niitähän on kiva katsoa, siis sitä dataa, mikä tulee pyöräilylenkistä, niin sitä on kyllä kiva katsoa, että kyllä mä sen myönnän. Joo.
Nimenomaan nousut ja nopeudet. Ja
niin,
ja
kaikki tällaiset, noin. Paljonko kulukaloreita ja näin.
Niin, nykyään näihin sovelluksiin saa semmoisen, Matti, tiedoksi sullekin, vaan että sitten kun sä oot kuitenkin tuottajana täällä, sä voisit saada vaikka älypuhelimen työpuhelimeksi, ettei tarvitse olla ihan ikuisella Nokia 2110.
Mä löysin käytetyn Marokosta viime kesänä.
Puhelimen. Niin. Pyöräreissulla kuitenkin. Taas toi Matti vei meikäläisen niin kuin ajatukset kauas pois, mutta ihan summa summarum, siis pyöräilystä, siitä saa puheenaiheita saunailtoihin, pyöräilystä saa puheenaiheita tavalliseen työpäivään, koulupäivään. Se on semmoinen, että lähes kaikki osaaja, siis no sanotaan, että kaikki osaaja pyörällä. Kaikilla on mielipide pyöräilystä.
Niin on, ja se on hyvä, se on kulkuneuvo. Jos jollain kulkuneuvolla pitäisi maailma pelastaa, niin kyllähän se pyörällä tehdään. Tänä aikana, kun meille syötetään niin kovin paljon erinäköistä maapallon lämpenemispropagandaa, niin kyllähän pyörä on semmoinen, mikä ei tuota niin kuin pahoja asioita. Mm. Tuottaa vain hyvää. Minkä takia? Sen takia se on yksi syy näiden. Mä en ole mikään äärivihreä, mutta mä ajan myös autolla. Meillä on kotona myös auto.
Niin, ja sulla on iso auto.
niin.
Että se ei ole mikään... Niin kuin,
pyöräily on tullut mulle niin kuin muista syistä kuin maailmanpelastussyistä, mutta kyllähän siinä niin kuin, kyllä sitä voi maailmanpelastajanakin katsoa, jos haluaa.
Maailmanpelastaja Pelmola. Joo, no tietysti.
Ei tule saasteita.
Niin. Matti nyt on jo maailmanpelastajan näköinenkin.
Niin on.
Tuossa parrassa ja
Matti ei käytä palveluita.
Kyllä mä yritän pelastaa sitä omaa mielenrauhaa ensisijaisesti ja yrittää saada sitä viestiä muillekin, että pyöräily on hyvä terapia. Se on se juju, jolla...
Matti Remö tästä 2 viikon kuluttua pyörällä Istanbuliin. Onnea matkaan.
blogit.yle.fi:ssä on epäsäännöllisesti tarinaa aiheesta. Teksti-TVn kuntoliikuntasivuille tulee sinne 830 sinne tietämille tulee. Mä lähetän kollegoille tekstiviestiä reissusta 3 kertaa viikossa, että se on ehkä paremmin ajan tasalla kuin se blogi. Mutta että se on sillä jännä, että mä en vielä tiedä sitä reittiä, että miten mä jatkan Odessasta eteenpäin. Kun mulle tuli semmoinen hullu ajatus siinä Istanbulin saapumisesta, että mä haluaisin saapua Istanbulin idästä.
Joo.
Se rupesi vaivaamaan mua semmoisena niin kuin unena, että joo, idästä pitää tulla Istanbuliin. No, ja sen takia mä ajattelin ottaa.
Sun pitää vaan sitten kiertää vähän isompi meri tuossa vielä. Mutta mites Peltsi, kuvaukset Lapissa?
Kyllä, siellä voi tuon läskipyörän matkaa seurata Peltsin Lappi Facebook-sivuilla.
Se on sitten kesän ohjelmistossa ja mitäs muuta?
Tangomarkkinat tietysti siinä välissä.
Tuleeko pyörän mukaan?
Kyllä mulla on muutamana vuonna ollut. Sinne sattui itse asiassa ihan hyvät maastopyöräkisatkin yhtenä vuonna. Harmi vaan, kun en päässyt muista syistä, mutta niin kuin kaikissa kaupungeissa, niin myös Seinäjoen seudusta näkee paljon enemmän kuin on pyörämatkassa.
Yle Puheen urheiluiltaa.